Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşowuz vilayatynda soňky 2 aýyň içinde etrawyň arasyndaky hususy ulug atnawyň urtlary tas 2 hesse diýen ýaly ýokurlandy. Mundan öň Yurdun Demirgazyk vilayatynyň etraplarynyň merkezi bilen içindäki owullaryň arasyndaky ýol kireýleri 2-3 manat aralygyny bolsa, häzir olur 4-5 manada çykdy. Mundan 2 ay ozol Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň ýaşaýjylary vilayet merkezine çelli tölän 10-15 manadanyň deregine inni 30 manada çenli çykarmaly bolýarlar. Şeýlede könürgün çüllür Daşowuz şäherine çenli aralygy ozollar 5-7 manat tölän bolsalar inni 20 manat töweregi tölemeli bolýarlar. Daşowuzun şäherdir owalarynyň arasyna ýolugçy gatna diýen hususy uluglaryň mürkleriniň 2 hesse çemesi ýokurlanmagy vilayetdaky şäherara awtobuslaryň pagta ýygýan kampaniýalaryna çekilmegi bilen düşündirilýär. Bugünler uzak owalarynyň arasyndaky ýekitek jemgyýetçilik transport bolan awtobuslar şähere ýolugçylary däldi, ýygymçylary gowçy meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgul. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, EYM 3 aýdan beri vilayetiň etrap şäherleriniň arasyna gatnaýan döwlet awtobuslaryna gözüň düşmeýär. Şeýle ýagdaýyň bolsa, adaty ýolugçylar bilen birlikde hasda etraplardan vilayet merkezine gatnap işleýänlere özüniň yaramaz täsirini ýetirýär. Döwletiň awtobuslary gatnamaýar. Hususy uluglara minmekden başga alajymyz ýok. Aliancı aylığımız yol kremize de yetişek del deyip özünün efirde atlandırılmazlığını soran Daşowuz illeşimiz gurrun veriyer. Şol bir vaqtta hususu ulog eyeleri bakarların yokurlanmağını dine bir devlet transportının katnoğundaki büktünçlükler değerli eysem dolların garı vazardaki nırkının artmağının hem tesir edenliğini belleyeler. Dolların gımmatlamağından son Ulug şaýlarynyň baharlary hem 2 hesse dagy gymmatlady. Biziň hem narhlary ýokarlandyrmakdan başga alajymyz ýok diýip könürgünüşden vilayetiň beýleki şäherlerine ýolugçy gatna diýen hususy ulug eýeleriniň bir aýdýar. Galberse de türkmen emeldarlary şol sanyny prezidentiň özü hem döwlet mediýasy arkaly ýurtdaky ulug pudownyň ösüşini, ulu ähmiýet berilýändigini dowamly tekrarlaýarlar. Bu sözlerin fondunda Türkmenistan'ın dürlü künceklerinin adamların gatnaw meselesinde ulu kıyınçılıklar çekiyenliği varıda Azatlık Radyosu'na iyidigiderli mağlumatlar gelip goşyar.